Labrīt, cienījamās deputātes, godātie deputāti, sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 11. februāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Eiropas elektronisko sakaru regulātoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgumu. Šo likumprojektu ir iesniedzis ministra kabinets, prezidijas ierosina likumprojektu nodot ārlietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā tiek ierosināts nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas valsts robežas likumā Saeimas prezidijas ierosina šo likumprojektu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, līdz ar to likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā Saeimas prezidijas ierosina nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par hibrīdu elektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu. Prezidijas ierosina nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Saeimas prezidijas ierosina šo likumprojektu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma tiesu izpildītāju likumā. Saeimas prezidijas ierosina šo likumprojektu grozījuma tiesu izpildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma notariāta likumā. Prezidijas ierosina likumprojekta grozījuma notariāta likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Saeimas prezidijas ierosina likumprojekta grozījuma priekšvēlēšana aģitācijas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Pirmais lēmuma projekts par 10155 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu auklas līdzfinansējums arī vecākiem turpmāko virzību. Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesnieguši pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 10155 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu auklas līdzfinansējums arī vecākiem turpmāko virzību. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, Lūdzu pieteikties, lūdzu ieslēgt tātad šo jautājumu par procedūru. Tātad neviens nav pieteicies ar iebildumu par izskatīšanu šajā sēdē. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Linda Medna. Lūdzu.
Labrīt, ļoti cienījumais Saeimas sēdes vadītāji, augstu godātie kolēģi un klātesošie. Saima 2021. gada 6. janvārī saņēma 10155 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu auklas līdzfinansējums arī vecākiem, kurā lūgts dot iespēju vecākiem ilgāk palikt kopā ar saviem bērniem, saņemot pašvaldības līdzfinansējumu par bērnu uzraudzību, kamēr bērns gaida rindā uz pašvaldības dārziņu. Šī gada 3. februārī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja iniciatīvas iesniedzēju pārstāvi, kura norādīja, ka pašreiz pieejamo atbalstu klāsts jaunajiem vecākiem nav pietiekams. Bērnu dārza skaita trūkuma dēļ nespējas apmaksāt augļu pakalpojumus vai bērnu biežas slimošanas dēļ, kas vecākiem neļauj atgriezties darbā. Šobrīd nav pieejami atbalsta pasākumu veidi, jaunajiem vecākiem, un tie būtu jāpapildina. Proti, atbalsts izglītības ieguvēja privātajās izglītības iestādēs un atbalsts augļu pakalpojumu izmantošanai būtu jāpapildina ar iespēju saņemt finansiālu atbalstu tiem vecākiem, kuru bērni paliek mājās vecāku uzraudzībā. Pārstāvis ieskatā finansējumam šajos gadījumos būtu jābūt līdzvērtīgam tam finansējuma apmēram, ko saņem vecāki, kuri izmanto augļu pakalpojumus. Komisija uzklausīja arī ekspertu sadarbības platformas demokrātisko lietu centras vadītāju, kurš izteica atbalstu iniciatīvai un tālākai virzībai. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijai izskatīšanai un izvērtēšanai, kā arī noteikt par līdzatbildīgu komisiju Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisiju. Komisija lūdz atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmumu projektu par 10155 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma auklas līdzfinansējums arī vecākiem turpmāko virzību. Paldies!
Paldies! Deputāti debatēs nav pieteikušies. Balsosim par lēmumu projektu par 10155 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma auklas līdzfinansējums arī vecākiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 82, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtībā mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegtais lēmuma projekts par 11525 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par svētkiem bez salūta turpmāko virzību. Tātad mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesnieguši šo pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par 11525 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par svētkiem bez salūta turpmāko virzību. Ja kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu pieteikties. Lūdzu ieslēgt tātad šo procedūras režīmu. Neviens nav pieteicies, deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmumu projektu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs, lūdzu.
Labrīt, cienījamie kolēģi deputāti. Šagada 4. janvārī Saeimā saņēma 11525 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par svētkiem bez salūta. Saeimas mandāta etikas un iesniegumu komisija šagada 3. februārī uzklausīja iniciatīvas pārstāvjus un nozares ekspertus. Kolektīva iesnieguma autori aicina aizliegt tērēt līdzekļus no valsts un pašvaldības budžeta uguņošanas finansēšanai, noradot uz naudas nelīdzīgu izmantošanu un negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un neatkarīgu pirotehniku asociācijas pārstāvji iebilda pēc šā aizlieguma notikšanu un norādīja, ka aizliedzot rīkot profesionālu uguņošanu, riski netika novērsti, bet gan tieši pretēji. Pieaug, jo palielinājās nekontrolēta plaša patēriņa uguņošanas ieriču lietošana. Komisijas deputāti izteica viedokli, ka jautājums jāskata plašākā kontekstā, iespējams stingrāk regulēt neprofesionālu uguņošanas rīkošanu. Izvērtējot visu informāciju, mandātu ētikas un iesnieguma komisija šā gada 3. februārī sēdē nolēma nodot 11525 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu par svētkiem bez salūta Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies! Deputāti debatēs nav pieteikušies. Balsosim par lēmumu projektu par 11525 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par svētkiem bez salūta turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 81, pret 1, atturas 2, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības sadaļā par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem iesniegtais lēmuma projekts ir deputātu Viktora Valaiņa, Gundara Daudzes, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Māra Kučinska, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Bucāna, iesniegtais pastāvīgais priekšlikums, lēmuma projekts, uzdot prokuratūrai veikt pārbaudi par iespējamajiem likuma pārkāpumiem, pieņemot lēmumu atteikties no lielākas BioNTech un Pfizer vakcīnu dabas piegādes. Iesniedzēju, pirms uzsākam debatas, vai iesniedzēju vārdā, pirmais parakstītājs Valaiņkungs. Brunāt. Tātad vispirms mums ir jālēma, vai kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē. Lūdzu ieslēgt tātad šo režīmu un lūdzu pieteikties. Tātad deputāte Marija Golubeva iebilst, līdz ar to mums ir jālēmi par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā, un par šo jautājumu viens deputāts var runāt par, un viens deputāts var runāt pret. Golubevas kundze, jūs runāsiet par. Vai pret?
Pret.
Vārds Marijai Golubēji pret pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, es gribētu atgādināt, ka nesen 13. janvārī stājoties amatā veselības ministrs Daniels Pavļuts ir uzsācis dienesta pārbaudi, to veica komisija, kas strādāja pārstāvji ne tikai no veselības, bet arī no tieslietu ministrijas un no valsts kancelējas, un tika izskatīts viss process, kas notika novembrī attiecībā uz vakcīnām. Tika secināts, ka ierēdņi ir iespējams pārkāpuši labās pārvaldības principus, bet ka pretiesiskas darbības nav notikušas. Pašlaik ministrs ir pats virzījis šo procesu ministrijā un notiek diezgan aktīvas darbības, lai ierēdņi, kas atbildi par šo procesu, arī apzinātos savu atbildību. Un turpmāka politiska rīcība šajā jautājumā ir izdevīga, ir operatīva, un neuzskatām, ka pašlaik ir nepieciešams šo jautājumu celt, ņemot vērā, ka ir arī uzsākta knapa resursu pārbaude.
Par pieteicies deputāts Viktors Valainis, lūdzu.
Labdien, augstgodātā sēdes vadītāja, kolēģi. Par šo jautājumu, manuprāt, šodien šo jautājumu neskatītāja tikai tāda laika novilcināšana. Un tā jau nebūs pirmā reize, kad mēs šo jautājumu savā ziņā vēršam. Pirmā kārtām jau ministra prezidentam uzmanības to, kad šeit ir nepieciešama vairākā vienkārši iekšējā izmeklēšana, jo tas, kur, manuprāt, šie pārkāpumi notikuši ārpus ministrijas. Ārpus ministrijas un nevienā brīdī nav vērtējis politiķi iesaisti, dažādu politisko konsultantu iesaisti, un neviens vien gan raksts sabiedriski, gan raksts publiskajā tālpā dažādos gan portālos, gan rakstītajos žurnālos, vismaz man liek domāt, ka šobrīd iekšējās izmeklēšanas rezultātā minē to, ka valsts sekretāra un vēl kāds viens ierēdnis kaut ko ir nepareizi izdarījis šajā gadījumā, manuprāt, ir tāda ļoti liela sabiedrības maldināšana. Mūsu kolēģis, minējušu Ivars Zariņš, pirms pāris nedēļām vērsās jau Saeimā arī ar pieprasījumu jautājumiem par sejas maskām, un mēs no opozīcijas kolēģiem šo esam īpaši aktualizējuši, ka nopērk vienkārši lupatiņas iztērē pa to miljonus un pa to atbildību neviens īsti neuzņemās. Tai pat laikā visnotiek divdomīgi šie te darījumi ķēdes un, protams, nonāk pie politisko sponsoru saitēm šie jautājumi. Šajā gadījumā šis ir spilti ilustrācija tam, ka tikai pēc ārlietu ministra savā ziņā iejaukšanās, pēc tam, ka citi Baltijas valstu ministri vienkārši nesaprot, kas notiek Latvijā, kā var atteikties no šādām te vakcīnu davām, tikai tad kaut kas sāk notikties. Un tad jautājums, kas tad notiek, kādā veidā mēs nonākam pie šiem lēmumiem un kāda ir bijusi tieši šī te politiskās nostājas šo jautājumu izskatīšanā, jo manā ieskatā tā ir tāda ļoti augsta bezdarbība, kuras rezultātā ļoti daudz cilvēku šobrīd Latvijā gluži vienkārši mirst. Mums katru dienu ir traģēdija, katru dienu, un lielā mērā tas ir pamatojumā tieši uz to, tas, ka tieši tajā attīstībai pār, manuprāt, ar kuru tiešu saiti šobrīd ir vislielākā aizdomēna par to, ka tur ir notikusi ļoti atsevišķa interešu lobēšana, šobrīd uzstājās šodien Saeimas sēdē un aicina to nedarīt. Kolēģi, šis lēmums nav par kādu apsūdzēšanu vai neapsūdzēšanu. Šis lēmums ir, ja mēs lasam lēmumu projektā, ko tad Saeima nolēma? Saeima nolēma uzticēt prokuratūrai, neatkarīgai ārējai institūcijai, prokuratūrai, kur prokuroru mēs vienbalsīgi visi esam, praktiski vienbalsīgi visi esam iebalsojuši prokurora amatā, tad lai prokurors uzņemās, un ja valdība to nedara, ja valdība neizmanto prokuratūras likumā dotās tiesības, vērst šādu te veidu izmeklēšanu, uzdot rīkojumu prokuratūrai to darīt, ja valdība to nedara, tad Saeimai arī ir tādas tiesības. Tā nav tiesība vienam vai otram deputātam, Saeimai ir šāda tiesība. Un tāpēc arī sagatavot šāds Saeimas lēmumu projekts, un jo ātrāk prokuratūra sāks strādāt, jo ātrāk sabiedrība iegūs, manuprāt, skaidrību par to, ka šie darījumi bijuši caurspīdīgi, lēmumi bijuši caurspīdīgi, un neviens politiķis tur neko nav lobējis. Manā ieskatā tur viss no paša pandēmijas sākuma ir bijusi viena liela lobēšana un viena liela pelnīšana atsevišķiem partiju pietuvinātiem cilvēkiem, kur ar caurspīdīgumu, labu pārvaldību absolūti nebija nekāda sakara. Un tie, kas ir cietēti, ir veselības ministrijas ierēģi, kuriem, diemžēl, tas viss bija jāizpilda. Un nevajag mēģināt stāstīt kādam, kad visi bijis pēc labas pārvaldības principiem kaut kas tur noticis. Tā ir traģēdija, kas šobrīd notiekās, un, manuprāt, par to cilvēkiem ir jāuzņemās atbildības. Nevar vienkārši palikt bez Saeimas deputāta ievērības. Šis lēmuma projekts ir par to, lai viestu skaidrību. Kolēģi, es aicinu to izskatīt šodien un atbalstīt to. Paldies.
Tātad viens deputāts ir runājis par, un viens deputāts ir runājis pret lēmuma projekta iekļaušanu Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 50, atturas 3, tātad lēmuma projekts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā nav iekļauts, vai ir priekšlikums attiecīgo pastāvīgo priekšlikumu nodot kādai no komisijām, lūdzu iesniegt tātad režīmu par procedūru. Lūdzu, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Aicināt nodot visām komisijām.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Deputāts Viktors Valainis ir izteicis priekšlikumu par lēmumu projekta nodošanu visām Saeimas komisijām. Tātad mums ir jābalso par priekšlikumu lēmumu projektu uzdot prokuratūrai veikt pārbaudi par iespējamiem likuma pārkāpumiem, pieņemot lēmumu atteikties no lielākas BioNTech un Pfizer vakcīnu devas piegādes nodošanu visām Saeimas komisijām. Arī tātad šeit par nodošanu viens deputāts var runāt par un viens deputāts var runāt pret. Lūdzu iesniegt sadaļu par procedūru. Feldmaņa kungs, jūs runāsiet par vai pret?
Es runāšu pret.
Lūdzu, vērts deputātam Krišānam Feldmanam pret.
Uh-huh. Tas ir, no vienas puses man ir liela vilšanās, ka Saeimas opozīcija tikai tagad ir pamanījusi problēmas, kas bija acīm redzams attiecībā uz vakcīnu iepirkumu procesu. Šajā sakarā man ir jāsaka, ka šajā Saeimas sēdē nedaudz vēlāk, numur 17. darba kārtības jautājums, 16. ir tieši pieprasījuma izskatīšana šajā sakarā. Un šajā gadījumā tas pieprasījums, ko parakstījuši arī opozīcijas deputāti, es saprotu, tur arī ir izskatīts un tur bija par iespējām izmeklēšanas veikšanas saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu, un tad mēs uzklausīsim, tad būs debats, un arī mēs uzklausīsim, ko tad komisija ir šajā sakarā nolēmusi. Bet runājot par šo prokuratūras hipotētisko iesaisti, man liekas, tas ir tāds interesants stils, tad, kad kāds nevar izdomāt, kam ir jāsūta iesniegums, tad sūta prokuratūrai. Man te ir jāatgādina, ka šā gada 12. janvārī es personīgi un kopā ar Juri Jurašu mēs jau esam vērsušies ar iesniegumu korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā tieši par šo jautājumu. Un šajā gadījumā tas jautājums bija turpat to sākotnējo lietu par Pfizer vakcīnu 97.500 vakcīnu iepirkumu un mēs bijām pamanījuši kaut kādas nianses, ko mēs aicinām knābam skaidrot attiecībā uz to, kāpēc šāds lēmums tika pieņemts par tik mazu vakcīnu iepirkumu. Un, protams, ka tā situācija jau kopš tā brīža, kad mēs 12. janvārī vērsāmies ar šo iesniegumu, ir jau attīstījusies. Ja? Pirmkārt, arī premjers ir izteicies šajā sakarā. Viņam gan bija jāizsakās pirms mums, jo viņš trīsreiz informētāks par mums, ja? Bet, nu, nezinu, varbūt baidījās vai ko, ja? Nu, mēs viņu iedrošinājām. Viņš arī ir izteicies. Otrakārt, arī ir Knāps ziņojis, ka viņi veic šo pārbaudi, ja es pareizi atceros, ir ierosināta resoriskā pārbaudi jau šobrīd. Ja? Un šī ir tā iestāde, kurai ir, kas jau ir konkrēta, tad operatīvās darbības iestāde, kas arī var veikt vajadzības gadījumā ar kriminālu procesu rosināt vai jebkurā gadījumā iepazīties ar informāciju, izprasīt informāciju no atbildīgajām iestādēm. Tā, šajā sakarā, nu, ņemot vērā tad kontekstā vēl arī ar to, ka tā ir taisnība, ka veselības ministrs jaunais arī ir pievērsies šim jautājumam, to dienas pārbaude bija rosinājis, un tur arī varbūt tā gluži nav tāda, nu, tā nav tāda pārbaude, kur rezultēs ar kādu kriminālu procesu un tādu, nu, acīm redzamu sodīšanu. Tā kā to sabiedrību sagaidīt, ja, vainīgo personu identificēšanu un sodīšanu, bet nu, tā nav arī, protams, ierēģi pašu tur kompetenci, ja, tāpēc jau ir mums tas iesniegums knābā, lai tas arī tiktu izvērtēts un attiecīgi varētu notikt šī krimināla procesuālā izmeklēšana hipotētiski. Ja. Tātad ņemot vērā šīs trīs lietas kontekstā, pirmkārt, ka Feldmans un Jurašs jau ir vērsies knābā, otrkārt to, ka Knāps jau ir ierosinājis pārbaudi, treškārt pa to, ka ir jau arī pat ministrijā tur veiktā izmeklēšana, nav pilnīgi nekāda pamata tagad ņemties, taisīt šovu, kas, protams, tas ir vienīgais, ko opozīcija ir spējīga, jā, īpaši Valainis, tad taisīt šovu, nodot visām komisijām, piemēram, nodot kaut kādai tur, nezinu, sabiedrības ilgspējas vai, nezinu, kurai tur vēl komisijai jautājumu par kaut kādu iesniegumu sūtīšanu prokuratūrai, ja, vai, piemēram, tur pilsonības un migrācijas lietu, piemēram, komisijai, vai kurai tur tas plānots nodot, ja. Tad šis priešlikums jau pēc būtības ir absurds un noraidāms, ja, kas būtu jāizdara un kas opozīcijai būtu jāizdara, viņai būtu jāatbalsta sabiedriskajā, publiskajā telpā visādā veidā tas, ko Feldmans un Jurašs jau ir izdarījuši un šo iesniegumu aizsūtījuši. Viņam būtu jāatbalsta, jāatnāps, jūs tur izmeklēt, lai ātrāk tās lietas ir spriekšņi skaidrība. Bet jūs to nedarat, jūs ar šovu nodarbojat. Es aicinu šo muļķīgo noraidīt. Paldies.
Paldies par lēmumu projektu nodošanu visām saimas komisijām. Pieteicies runāt deputāts Ivars Zariņš, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi, labrīt visiem. Kāpēc tik svarīgi tomēr būtu turēt pulsu, rokus uz pulsu uz notiekošo? Jo tik tiešām tas, ko mēs redzam, diemžēl nav vēlēšanās šo procesu izmeklēt. Es pats personīgi jau saulēcīgi esmu sagatavojis saistībā ar šo vakcīnu iepirkumu konkrētas jautājumas, kas tika nosūtīti mūsu valdībai sniegt atbildes, konkrētas atbildes. Ja jūs, jo ar šīm atbildēm un ar šiem jautājumiem jūs varat iepazīties Saeimas mājas lapā un jūs uzskatāmi redzēsiet, ka notiek atrakstīšanās, notiek šo reālo darbību slēpšana. Tika uzdot ļoti konkrēti jautājumi, atbildes uz tiem parādītu ļoti iezīmētu, kādā veidā pieņemts šis lēmums, jo tas, ko mēs redzam, tiek pasniegts, ka tā ir bijusi kolektīva bezatbildība, un neviens par to nav atbildīgs. Un ar to arī viss ir beidzies, tā arī visa izmeklēšana, kas ir bijusi līdz šim, kas uzskatām parāda to, ka šī valdība nav ieinteresēta izmeklēt šo situāciju, tieši otrādi ir ieinteresēta to slēpt. Kā to var atklāt? To es nodemonstrēju ar saviem jautājumiem, kas tika aizsūtīti valdībai atbildēt, uz kuriem valdība ir izvairījusies sniegt konkrētas atbildes. Jo, ja viņa sniegt šīs konkrētās atbildes, uzreiz parādītos šis pavediens, pa kur mēs varētu nonākt līdz reālajai lietu kārtībai. Kāpēc un kā ir noticis šis dīvainais iepirkums? Un vai viņu ir bijusi lobētas kādas konkrētas biznesa intereses, kādas politiskā partijas piesargā vai nē? Tāpēc ir tik svarīgi atbalstīt šādu lēmumu, kas tagad tiek piedāvāts par to, ka tas būtu jāveic kompetentām iestādēm, un diemžēl dotie gadījumā var sanākt tā, ka visdrīzāk, ja tas būs vienkārši knaps, tad kārtējo reizi būs šis lēmums par to, ka nav atrasts uzskatām, ka amatpersonas būtu saistīts kaut kas ar kukuļdošanu tam līdzīgi, jo no sākuma vispār ir jānoskaidro šis process, kā viņš ir bijis. Un lai to izdarītu, tik tiešām būtu pareizi šeit pieslēgt izmeklējušās institūcijas, ģenerāla prokuratūru, kura paraudzītu šo procesu un skatītu jau viņu plašākā tvērumā, nevis šauri specifiskā tvērumā, kādā tas jāskata knābam. Un, tāpēc manas aizdomas, kāpēc tik izmisīgi tagad tiek mēģinājums, lai nekādā gadījumā šis process nesāktos, ir tieši tas, ka tie, kas ir pieņemuši šo lēmumu, kas atrodas koalīcijā, zin, jūt un saprot, ka tur apakšā viss īsti tīri nav. Un tas ir ļoti uzskatāms redzams, kas ir tagad noticies arī ar to pašu masku un respiratoru iepirkumu, kur tika iepirktas pēc īpašas procedūras, ko valdība izdomāja, par ko viņa pati nespēja paskaidrot, tika iepirkti šie respiratori, apējot likuma prasības, apējot, ignorējot to, ka nav reāli dokumenti, ignorējot to, ka preci neatbilst vispār dokumentiem. Un pēc tam atklājās, ka šie respiratori tik tiešām nav lietojami, nav atbilstošas kvalitātes. Tālāk nekas nav noticies. Viņi tika iepirkti par izmisīgu augstu cenu, nes kāpēc no komersanta, kurš vispār šo biznesu neiedarbojas, par procedūru, kas vispār nav likumā paredzēta, uz dokumentiem, kuri vispār neatbilst precei. Un tas pats stāsts, šeit izskatot pieprasījumu, nevienu uz nevienu jautājumu, kurš pareizi un uzskatām parādīt, ka šis lēmums ir bijis atbilstošs un nepieciešams, atbildīgie ierēģņi un ministri nespēja sniegt. Un arī šis process tiks virzīts attiecīgajiem izmeklēšanas institūcijām, bet no sākuma mēs izdarīsim savu izmeklēšanas darbu. Un tāpēc tieši tādu pašu darbu pašlaik vajadzētu izdarīt arī par šo vakcīnas iepirkumu. Tāpēc kolēģis aicina nebaidīties un ļaut, lai šis process uzsāktos. Es ir svarīgi, ka prokuratūra sāk izmeklēt šo visu. Prokuratūras pāraudzībā notiek šis izmeklēšanas process. Jo tur varētu būt kompetentas un konkrētas atbildes. Aicinu atbalstīt nodošanu komisijām, lai Saeima varētu turēt roku uz pulsa, kas patiesībā notiek. Jo, kā mēs redzam, iet afēra aiz afēras. Visas pazīmes par to liecina. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret šā lēmuma projekta nodošanu visām Saeimas komisijām. Lēmums mums ir jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projekta par uzdot prokuratūrai veikt pārbaudi par iespējamiem likuma pārkāpumiem, pieņemot lēmumu atteikties no lielākas BioNTech un Pfizer vakcīnu piegādes nodošanu visām Saeimas komisijām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 29, pret 52, atturas 2, pastāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Nākamais darba kārtībā pastāvīgais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Ļubova Švecova, Andris Kazinovskis, Didzis Šmits, Viktors Valainis, Evija Papula, Vjačeslavs Dombrovskis, Edgars Tavars par uzdevumu ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu deju un fizisko aktivitāšu nodarbību nepārtrauktību. Vispirms tātad, vai kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Lūdzu pieteikties, lūdzu iesniegt, ieslēgt tātad šo režīmu par procedūru. Ir pieteicies deputāts Reinis Znotiņš. Tātad deputātiem ir iebildumi un mums ir jālemj par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās saimes sēdes darba kārtībā un par šo lēmumu var viens deputāts runāt par, viens deputāts runāt pret. Lūdzu pieteikties. Znotiņkungs, vai jūs runāsiet par vai pret?
Es runāšu pret.
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam pret lēmumu projekta iekļaušanu nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Tātad šis konkrētais priekšlikums uzliek uzdevumu, tātad uzdevumu uzsver ministra kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu deju fizisko aktivitāšu nodarbību nepārtrauktību. Ko tas nozīmē patiesībā? Patiesībā tas nozīmē to, ka ministra kabinetam būtu jāprioritizē šīs grupas. Tātad mēs šobrīd cīnāmies izglītības un zinātnes ministriju, un kā jūs dzirdat arī publiskajā telpā, mēs cīnāmies par to, ka pirmām kārtām tika vakcinēti pedagogi, lai pirmo klašu skolēni un arī pirmsskolas skolēni varētu iet vispār uz skolu. Pirmām kārtām būtu jāsaprot, kas tad mums ir tās prioritātes. Protams, ka sports, kā mēs atbalstījām pagājušajā reizē opozīcijas priekšlikumu un arī dejošana, kas šobrīd ir iesniegts, ir ļoti būtisks aspekts, lai bērni izkustētos un tā tālāk. Tomēr to nevar prioritizēt pāri pamata grupu vispār nu, iespējai apmeklēt izglītības iestādes gan bērndārza audzēkņiem, gan arī pirmo klašu skolēniem. Un šeit es aicinātu opozīciju tiešām pievērst būtiskāku uzmanību un būtiskāk saprast to, ka mums ir jāmaina šī vakcinēšanās kārtība. Ja šobrīdējā vakcinēšanās kārtība, ko ir iesniegusi veselības ministrija, paredz tātad 600 tūkstoši citu Latvijas iedzīvotāju vakcinēt pirms skolas izglītības pedagogiem, pirms speciālās izglītības pedagogiem, nu tādējādi principā atliekot uz ļoti ilgu laiku vispār iespēju apmeklēt pirmsskolas audzēkņiem bērndārs iespējams. Tas var pie tā novest, jo mēs redzam, ka saslimstība pirmsskolu izglītības iestādēs aug. Un arī mazo klašu skolēniem, tātad pirmās līdz sestās klases skolēniem neļaut iet uz skolu. Tā kā pirmām kārtām šīs grupas būtu jāprioritizē, mēs nevaram uzdot uzdevumu ministra kabinetam likt interešu izglītību kā prioritārāku par šīm te pamata grupām, par pirmsskolas izglītību un tātad mazajām klasēm. Un tiešām būtu svarīgi saprast, kā tad veselības ministrija šo te ir iecerējusi. Un es aicinu atbalstīt visus izglītības un zinātnes ministriju noteikti šajā cīņā par to, lai tomēr pedagogus ieliktu trešajā prioritārā grupā uzreiz ar sociālo namu darbiniekiem un tā kā līdzīgi kā Igaunijā un Lietuvā, kur jau šobrīd sāk, jau šajā brīdī vakcinē pedagogus, sāk tos vakcinēt arī Latvijā uzreiz, tagad tūlīt, kā mēs savakcinējam sociālo namu darbiniekus. Tas ir ļoti būtiski un tikai tā mēs varam atgriezt skolā vispirms, tātad ļaut iet uz bērndārs pirmsskolas izglītības audzēkņiem, ļaut iet uz skolu, tātad savakcinēt pedagogus un līdz ar to ļaut iet uz skolu mazo klašu skolēniem, pirmā līdz sestā, un iespējams arī varbūt kādā brīdī 12. klasē, kurā šogad gal galā ir jāliek eksāmens. Un arī tad vēlāk mēs noteikti varam domāt par arī sportistiem, ir jādomā nu, diezgan drīz, tas ļautu arī šīm mazajām klasēm arī droši vien sportot. Un tikai pēc visu šī, protams, mums ir arī šī te grupa, kas ir dejotāji un citi interešu izglītības pārstāvi, kas ir saistīti ar fiziskām aktivitātēm, kurš nenoliedzam ir nepieciešams, tad mums jāpieķerās arī viņiem. Tā kā tādā ziņā var piekrist opozīcijas priekšlikumam, bet mēs nevaram šo grupu prioritizēt pirms tātad šīm pamatgrupām, ko es minēju. Vēlreiz aicinu atbalstīt visus tiešām šajā cīņā par vakcinācijas noteikšanas kārtību un mainīt šo absurdo kārtību, kādu veselības ministrija šobrīd ir piedāvājusi, lai bērni jau pavisam drīz var atgriezties skolā. Paldies!
Paldies par šī pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu. Nākamās saimes sēdes darba kārtībā pieteicies runā deputāts Aldis Kūcems. Lūdzu.
Labdien, Latvijas tauta, labdien skolotāji, labdien deju skolotāji, labdien sporta skolotāji un, un vispārējie. Jā, labdien. Es gribu sākt šo tematu ar nelielu ievadu. Tas ievads ir tāds. Visi pasākumu vadītāji, deju skolotāji, sporta instruktori mājās mokās ar depresiju, tāpat kā bērni mokās ar depresiju mājās. Izglītības ministri un visi tie entie izglītības departamenti ministrijā varēja vismaz sarganizēt Zoom sesijas, palaist, lai piesakās un maksā gabalā par katru novadīto stundu šiem skolotājiem. Nu, vismaz to viņi varēja izdarīt. Tajā Vaļņu ielas mājā, izglītības ministrijas mājā, ir tikai Skyforgers ar šļušku meklētāju fonā, tiem, kas seko prokuratūras garšākajiem kadriem un koncertiem, kur atpūšu Plīnskas sapratīs, par ko es runāju. Cit nekā tur nav. Tukšums, pilnīgs tukšums, tāpēc arī tukšums kundze ir bijusi visās manās iepriekšējās uzstāšanās reizēs. Pie veikaliem vai veikalos stāv rindām, tur simtiem cilvēku stāv rindām, tur viss kārtībā tā drīkst būt, dejot nedrīkst bērni. A sporta nodarboties nedrīkst, bet rindā minus 20 grādos pie veikala baros uz priekšu viss kārtībā. Un tad viņi runā kaut ko, ka viņi piešķirs 500 eiro, bet tomēr nepiešķirs. Bišķiņ sakacinās visu sabiedrību, bet tad viņi it kā piešķirs, it kā datoriem, it kā ne datoriem un tukšums. Pilnīgs tukšums. Viņi ir pret to, lai bērniem būtu aktivitātes. Tad kaut ko runā pa vakcīnām, kuras nav, ir vakcinācijas birojas, ja vakcīnas nav. Kaut ko pa vakcīnām runā. Izdomājiet vismaz kaut kādas attālināts nodarbības, jums priekšā pateic par to tavu klasi, kā jūs viņu esat realizējuši, kur ielikāt atkal tur kaut kāds deputāta vīrus, deputātas vīrus, ja, zālītei vīrus tur no JKP bija laikam, vai vēl kaut kur. Viss tā domāšana tikai kaut kāda atkata vai vēl kaut kur. Tur, kur nav atkata, tur neko nevar izdomāt. Cilvēkiem depresija. Tizli kļūst jūs dēļ. Es saprotu, ka jums patīk tizli sabiedrība, jo tas laikam ir vienīgie, kas par jums var balsot JKP. Tikai tizli cilvēki var par jums balsot. Gudri cilvēki jums noteikti nevar balsot. Uz to jūs ejat. Jums neinteresē bērni. Bērni nākotni. Visa sabiedrība, visa Omas Mirdzstans, Sigitas un visas pārējās. Jūs ieraugat vienreiz JKP, viņi neko nedara tauts labā. Viss ir pret jums, visu laiku pret jums. Un tikai runā kaut ko. Klausieties mūsu vārdos, neskatieties uz mūsu darbiem. Tas ir JKP, mīļie cilvēki. Jūs to nesat sapratuši vēl? Kā viņiem vispār reitinga tabulā var būt vēl, cik tur tie 2,5%? Viņiem jābūt mīnus 47 uz šo dienu. Vai tiešām vēl 2,5% sabiedrības ir tik neizglītot, lai varētu nobalsot pa JKP? Citās valstīs visur apkārt, visur, notiek nodarbības bērniem. Visur. Nē, Latvijā nē. Latvijā mēs plānosim, vēl kādu padomu uztaisiet sev arī. Tur kaut kāda tukšuma padoma, jā, tajā Vaļņu ielas mājā izglītības ministrijā, tur kārtējā. Uzraudzības, tukšuma uzraudzības padoma. Varat paši sev uzraudzīt savu tukšumu. Nespēja izdomāt vispār neko. Kāpēc es tik asi runāju? Tāpēc, ka tikos notiņš no JKP, viņš parlamentārais sekretārs. Tā arogants, kas nāk no notiņa pret Latvijas sabiedrību, tā vienkārši neiespējama. Tik milzīgi izglītības līmenis, kā nokrities JKP vadīšanas laikā, nekad nav mūžā bijis. Nekad. Jo viņi mēr pēc savus mērauklus. Es ceru, ka viņi kādu dienu par to atbildēs. Par šo visu. Es jau saprotu, ka koalīcija atkal nobalsos pret. Kā vienmēr koalīcija, kur pret pa cilvēkiem, tur pret cilvēkiem, visu laiku pret. Nu tad, mīļā koalīcija, tos 500 eiro vismaz iedodiet. Nu tad, ja jau esat tik, nu jums ir atkarīgs tie 500 eiro, vismaz to izdariet, nekaciniet cilvēkus. Paldies.
Viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret lēmuma projekta iekļaušanu nākamās saimnes sēdes darba kārtībā. Lēmums ir jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par uzdevumu ministru kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu deju un fizisko aktivitāšu nodarbību nepārtrauktību, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanu. Par 34, pret 51, atturas 2, lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir priekšlikums attiecīgo pastāvīgo priekšlikumu nodot kādai no saimnes komisijām? Lūdzu sadaļā par procedūru pieteikusies deputāte Jūlija Stepiņenko. Lūdzu.
Jā, godātie kolēģi, man patiesi izbrīnas notiņa kungā šī tāda aroganta attieksme, jo patiesībā, ja mēs izlasītu šo saimnes lēmumu projektu, mēs redzētu, ka tas nosaka pirmkārt stingrus drošības pasākumus. Viņš neprioritizē vienu no nozarēm, jo mēs nevaram uzrakstīt saimnes lēmumu projektu par visām nozarēm uzreiz. Tas būs diezgan sarežģīti, jo katrā nozarē ir specifiskas drošības prasības. Un tieši tāpat kā sports, tieši tāpat arī deju skolotāji, kuri šobrīd ir vērsušies neskaitāmas reizes pie deputātiem, pie valdības pārstāvjiem, bet joprojām nav sadzirdēti un nav arī atbalstīti. Jo es uzskatu, šie skolotāji ir vieni no tiem skolotājiem, kuriem valdība ar 14. oktobra, vēl pirms saimnes ārkārtējās situācijas izsludināšanas, aizliet strādāt un neparedzot nekāda veida kompensāciju. Tāpēc es lēmumu projektu saimas izglītības un kultūras zinātnes komisijai. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu. Paldies.
Pieteicies deputāts Krišāns Feldmans. Lūdzu.
Es gribēju runāt pret šo priekšlikumu, nevis rosināt vēl kādai komisijai nodot. Ja drīkst.
Paldies. Jā, par to vēlāk. Tātad vispirms mēs lemjam par iespēju nodot šo pasāvīgo priekšlikumu saimnes komisijām. Ir saņemts deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums. To nodot saimnes izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Citi priekšlikumi nav saņemti. Tātad par nodošanu saimnes izglītības, kultūras un zinātnes komisijai viens deputāts var runāt par un viens deputāts var runāt pret. Deputāts Krišāns Feldmans ir pieteicies runāt pret. Lūdzu, Feldmaņkungs, jums vārds.
Es ceru, ka visi klausījās izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņas Notiņa teikto. Šobrīd ir ļoti svarīgi nekādā gadījumā neapdalīt pirmsskolas pedagogus un mazāko klašu pedagogus arī sākumskolā, tāpat arī speciālo skolu pedagogus. Un es aicinu visus, un šis aicinājums attiecas gan uz opozīcijas pārstāvjiem, gan, starp citu, arī uz koalīcijas pārstāvjiem, atbalstīt izglītības un zinātnes ministrijas šo cīņu attiecībā uz šo pedagogu, vispār izglītības personāla vakcināciju un pēc iespējas ātrāk atgriešanos darbā. Nav jau nekāds noslēpums, ka tieši šo gan pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu, gan arī sākumskolas pedagogu, principā darbs ir nepieciešams tiem pašiem mediķiem, lai viņi varētu nodrošināt savu darbu nepārtrauktību un doties uz darbu katru dienu. Un tas pats attiecās arī uz policistiem un visiem citiem, bez kuriem īpaši šī krīzes vadīšana nevarētu izdoties tik labi. Un šajā sakarā ir ļoti nu, nepareizi runāt par kaut kādu vienu ļoti, jebkurā gadījumā, pozitīvu tādu augsti vērtējumu grupu un pieņu raisošu grupu, bet prioritizēt to pirms tām pašām svarīgākajām prioritātēm, kas ir svarīgas visai sabiedrībai. Es aicinu opozīciju atbalstīt sabiedrības kopumu interesi un sabiedrības kopumu interesi ir, lai mazie bērni varētu iet un saņemt izglītību kā klātienē. Es neesmu dzirdējis, ka būtu opozīcijas atbalsts Ilgaišu Klinskai, ka būtu atbalsts izglītības zinātnes ministrijai par šo cīņu par sabiedrības kopumu interesēm. Tā vietā saņemam visdažādāko lēmumu projektu, tad tur teiksim, mēģina vienu grupu nostatīt pirms skolas izglītības iestāžu pedagogiem, tad mēģina citu grupu, ja, un tagad arī rosina nodot, piemēram, komisijai. Pa ko tā komisija spriedīs? Tie lēmumi jāpieņem valdībā. Visiem ir jāatbalsta izglītības un zinātnes ministre šajā cīņā par tām mācībām īpaši maziem bērniem klātienē. Vai tad vēl kādam nav saprotams, kāpēc Lietuvā šobrīd, piemēram, notiek tā vakcinācija attiecībā uz pedagogiem? Bet kāpēc Latvijā nē? Latvijā tas būs pēc 600 tūkstošu citiem cilvēkiem, kad tiem būs visiem piedāvāta tā vakcinācija. Man liekas, tas nav taisnīgi un tas ir pret sabiedrības kopumu interesēm. Un šajā sakarā es domāju, ka visiem jāvienojas šajā cīņā, kas ir tās prioritātes sabiedrībā. Ja mediķi nevarēs iet uz darbu, ne, varbūt kāds arī atrisinās, ka viņš ir kāds vecāks vai vecvecāks, kas var pieskatīt mājās, vai otrs vecāks, piemēram, nestrādā, tad arī var sēdēt mājās, ja? Bet pārsvarā caurmēra strādājošiem ģimenēm tādas iespējas nav. Tāpēc ir svarīgi visādos veidos atbalstīt. Nevis par kaut izlikties, labi zinot, ka Šuplīnskis, starp citu, ir vienīgā, kas katru reizi valdība atgādina par to, cik būtisks ir sports, interešu izglītība, pirmskolas izglītības iestādes, sākuma skola un viss pārējais. Un nav viņai varbūt tā atbalsts. Es aicinu viņu atbalstīt tieši. Vai tad tas nav tas, ko mēs visi gribam? Nē, bet tā vietā jānodod esot komisijai, lai tie, kas tieši cīnās par to, lai bērni atgrieztos skolās, savakcinētu tie pedagogi, kas īpaši arī riska grupās, zinām, ka tas ir varbūt nav arī paši jaunākie ja, cilvēki, kas pa pedagogiem strādā. Ja. Nevis, lai viņi savakcinētu, bet tā vietā teikt, Šuplīnski, jūs nesat tur kaut ko akal izdarījusi. Un smieklīgākais, ka tāpēc jau mēs prasam tās atklātās valdības sēdes. Lai visa sabiedrība redz, kā viņi cīnās. To jau tagad neviens nezin, diemžēl. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu, atkal tur runāt komisijā garu un plašu, kā viss ir slikti, vajag atgriezties, bet reāli darīt, ķerties pie darba un darīt, atbalstīt to, ka šī pirmskolas izglītības iestāžu pedagogu, sākumskolas pedagogu, speciālo skolu pedagogu tiek vakna, kā primāru, un pēc tam 9. klašu 12. visi, lai bērni iet uz skolē, nezaudē gadu. Aicinu noraidīt, paldies.
Pār šā izskatāmā pastāvīgā priekšlikuma nodošanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijai pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Jā, kolēģi, es ar pilnu atbildību varu teikt, ka izglītības ministrei Šuplinskai un vispār valdības pārstāvjiem būtu daudz labāk, ja viņi par izglītību publiskajā telpā vispār nerunātu. Ja viņi vienkārši paklusētu, un tas dot izglītības sistēmē daudz vairāk nekā šobrīd, kad viņi pēc būtības mētājas no viena grāva otrā, vienu dienu viņi saka, kad skolēni gatavojoties iet uz skolu, vai tam pēdējā brīdī pasaka, tomēr nē, strādāsiet no mājām, pēc tam atkal pasaka, gatavojoties, pēc tam atkal pasaka, nē, tomēr strādāsiet no mājām. Kolēģi, šitā mētāšanās tā ir necieņas izrādīšana pret izglītības sistēmu. Un tas, ka jūs runājat, kad kāds kaut kur valdībā cīnās ar šiem jautājumiem, es domāju, ka dosim iespējams to parādīt, vai tiešām kāds cīnās vai necīnās. Tieši tāpēc arī šis jautājums ir jānodot komisijai. Un šī te vakcinācija jautājums, tā, tas jau, kad mēs aicināsim, kad varēs vakcinēt pedagogus. Šodien diena iesākās ar ļoti, manuprāt, pedagogiem, ļoti, ļoti taiskaitā pedagogiem un visiem, kam šobrīd vitāli nepieciešamas vakcīnas ir ar tādu, manuprāt, ļoti bēdīgu attieksmi no augstākajām valsts amatpersonām, kad tās šodien laikā, kad vēl nav sākusies masveidu vakcinācija, dosies saņemt šīs vakcīnas. Es šo lēmumu tiešām nesaprotu. Saprastu, tad, kad sākās tiešām masveidu vakcinācijas, tad jā, bet šobrīd, kad ir tik daudz cilvēku risku grupas, tie paši pedagogi, ko mēs te runājam, ka mums vakcīnas ir tik daudz, kad mēs pat, teiksim tā, simboliskās vakcinācijas pat nevaram nodrošināt. Tas ir tikai tāds šovu līmenī, kad šodien te šitos seniors tur kaut ko mediķis, kaut ko pavakcinēja, tik daudz cilvēku, gan mediķi, gan šie sociālās aprūpes centros, kuri vēl ir jāvakcinē, un pedagogi vēl stāv entajā rindā. Un kolēģi, kas tad pie tā ir vainīgs? Vai pie tā gadījumā nav vainīga tā pati valdība, kur jūs lielu daļu pārstāviet un vēl joprojām atbalstiet? Šī valdība, manuprāt, jau sevi ir izsmēlusi. Un pēdējais, ko var darīt, var dot saimē kaut kādu vēl iespēju pašai sākt regulēt to, kas notiek valdībā. Un tieši tāpēc ir jānodot šādi te lēmumu projekti, ja nu gadījumā nav gatava uzreiz nodot, nobalsot šādu lēmumu projektu pieņemšanu, vismaz komisijai un komisijā, tad nu deputātiem vajadzētu uzņemties atklātā veidā spriest par šiem jautājumiem, jo, manuprāt, valdība sevi šobrīd ir izsmēlusi. Lēmums vakar to, ka veidos kaut kādu strateģisko padomi, tā ir nabadzības apliecība šai valdībai. Un, manuprāt, Saeima ir vienīgā, kas vēl var kaut kādā veidā šos jautājumus risināt. Pretējā gadījumā es nezinu, kādā veidā vispār šī koalīcija vēl var pastāvēt. Slēpties aiz slēgtajām sēdēm, protams, jūs varat. Es aicinu šo lēmumu projektu nodot atbildīgajai komisijai, nevis turpināt to risināt slēgtajās valdības sēdēs, kur gluži vienkārši nevienam sabiedrības loceklim nav iespējams iepazīties, ko jūs tur lēmiet, pēc tam nākat ārā viens otru slavējiet, lamājiet, vēl visu sādu. Šeit ir atklātas sēdes Saeimā, kur arī šie jautājumi ir atklātā veidā jāskata, un Saeimas deputātiem arī ir jāuzņemās atbildība ar reāliem darbiem par to, kas notiek šobrīd valstī. Paldies!
Paldies, viens deputāts ir runājis par, viens deputāts ir runājis pret šī pastāvīgā priekšlikuma nodošanu Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras komisijai. Citi priekšlikumi par komisijām netika izteikti, debatas par šo jautājumu šobrīd nav iespējams, arī citas priekšlikumus izteikt nav iespējams, mums ir visu pirms jābalso. Tātad, lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmuma projekta par uzdevumu ministra kabinetam nodrošināt bērnu un jauniešu deju un fizisko aktivitāšu nodarbību nepārtrauktību nodošanu Saeimas izglītības, zinātnes un kultūras komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 40, pret 47, atturas 1, pastāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Nākamā Saeimas sēdes Sadaļa deputāta pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem deputāta pieprasījumiem. Deputāti Armands Krauze, Raimonds Bergmanis, Uldis Augulis, Edgars Tavars, Jānis Dūklaus, Jānis Pucāns, Gundars Daudze, Māris Kučinskis, Viktors Valainis, Janīna Jelinska ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par tieslietu ministra mēģinājumu ietekmēt tiesu varu. Un saskaņā Saeimas kārtības rūli iesniedzēji ir lūguši dot vārdu Viktorim Valainim, lai motivētu pieprasījumu. Valainkungs, lūdzu piesakieties arī elektroniski. Vārds iesnieguma pieprasījuma motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, varas dalīšanās principi, neatkarīga tiesu vara, tas neapšaubām ir demokrātiskas valsts pamatprincipi. Un, protams, ir politiķi, ir deputāti, ir ministri, ir komisiju vadītāji. Katram ir savs atbildības lauks un arī atbildība pret demokrātijas pamatprincipiem. Un tāda pati atbildība ir arī ministru prezidentam. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka notika ļoti divdomīga situācija radās. Ir tiesas spriedums, ir lēmums, ar kuru neviens īsti nav iepazinies, izņemot pašus dalībniekus. Un ir juridiskās komisijas vadītājs, ir Latvijas Republikas tieslietu ministrs pauž un arī no ar tādu patusu pauž komentārus par to, vai šis spriedums ir labs vai slikts. Protams, mēs varam tādā stilā turpināt, un ja ministrs prezidents piekrīt tādā stilā turpināt, tad mums jārēķinās ar konsekvencēm. Mēs varam iet savdabīgā polijas virzienā, un mēs izaicinājam Eiropas Savienībai un vispār tiesiskumu jautājumu kā tādam. Tāpēc mūsu pieprasījuma galvenais objekts ir ministrs prezidents. Un ministrs prezidentam mēs prasam, vai viņš ir tiešām ar mieru šādu izaicinājumu, un kāpēc nav bijusi ministrs prezidenta nekāda veida reakcija. Tieslietu sistēma kopā sanāca un vienojās par rezolūciju vārdā, protams, neminot, bet visiem skaidrs saprotams, par ko bija šis lēmums, par to, ka vajadzētu augstākam amatpersonām Latvijas sakot mazliet paklusēt vietās, kur nevajag izteikties, ja viņi no lietas apstākļiem neko nezin. Un šajā gadījumā jautājums ir ministrs prezidentam. Un pieprasījums ir ministrs prezidentam, kāpēc nav sekojis nekāda viņa reakcija uz tik skaļu patiesībā varas dalīšanās principu pārkāpumu, ko ir izpildījis tieslietu ministrs Bordāns. Un absolūti nekāda reakcija man liek domāt, ka šim premjeram tāda pieeja ir atbalstāma. Bet nu, es īsti nesaprotu, vai tās tiešām tās vērtības, pa kurām iestājas Latvijas valsts. Paldies.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, šis pieprasījums ministra prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par tieslietu ministru mēģinājumu ietekmēt tiesu varu tiek nodots Saeimas pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtībā ir deputātu Ivara Zariņa, Jāņa Krišāna, Valērija Agešina, Artūra Rubika, Edgara Kucina, Jāņa Tutina, Ivana Klementjeva, Borisa Cilēviča, Igora Pimanova, Regīnas Ločmeles pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par jūsu vadītās valdības pieņemto lēmumu pamatotību saistībā ar COVID-19 sērgas izplatības ierobežošanu un pieteicēju vārdā saskaņā ar Saeimas kārtības rūli. Motivācijai vārdu ir lūdzis deputāts Ivars Zariņš. Lūdzu, piesakieties arī sistēmā. Lūdzu, Zariņkungs, jums vārds.
Labdien vēlreiz visiem. Jā, šis mūsu pieprasījums ir radies pēc tam, kad mēs esam saņēmuši no Latvijas sabiedrības daudzas neizpratnes pilnas jautājumus par valdības lēmumu pamatotību, ar lūgumu tos skaidrot. Arī mums viņi nav skaidri. Tāpēc mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu, jo tā sajūta, kas radusies ne tikai mums, bet arī lielākajai daļai, ja ne visai Latvijas sabiedrībai, kad mūsu valdība uzvedās kā mazi bērni, tā rīcība tiešām kā maziem bērniem, kuri ir nejauši nokļuvuši pie automašīnas stūres, un tagad, kad mašīna ir sākusi kustēties, nesaprot, ko ar to mašīnu darīt, lai varētu kaut kā viņu vadīt, lai šī mašīna neietriektos kārtējā šķūnītī vai sevi nesadauzītu. Tas ir, lai nesasistu šo valsti. Un tiek spiesti, tāda sajūta tiek spiesti visi pedāļi pēc kārtas, kurus var nospiest, lai tikai kaut kā varētu spēt vadīt šo procesu. Šīs bažas pastiprina vairāk tas, kad pēc šī pieprasījuma saņemšanas, kur mēs prasām skaidrot konkrētas Latvijas valdības pieņemto lēmumu, lēmumus un šos pamatojumus sniegt, Krišānis Kariņš ir nācis tagad ar publisko atklāsmi, ka viņš ir sapratis, ka lēmumi iespējams tiek pieņemti bez pamatojumiem, bez pienācīga pamatojuma, bez pienācīgas analīzes. Kolēģi, tas ir, mēs ar Covid cīnāmies gandrīz gadu, un pēc gada valdības lēmšanas pēkšņi valdības vadītājs ir nonācis, un pēc šī pieprasījuma saņemšanas valdības vadītājs ir nonācis līdz atklāsmei, kad iespējams kaut kas īsti nav riktīgi ar viņa lēmumiem, ka viņiem iztrūks pamatojumu. Saprotiet, no tā sajūta rodās, ka šī valdība ir kā tādi mazi akli kucēni, kuri visu, ko viņi spēja, tas ir vienkārši zīst no mātes pupa. Un tas ir viss, ko viņi spēja darīt. Un kas rada, diemžēl, tādu ļoti skarbu un nepatīkamu atklāsmi par to, ka, iespējams, vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs nevaram paļauties vairāk uz valdības lēmumiem, un jūs gribat kaut ko risināt šīs Covid krīzes sakarā. Vienīgi tas visi jāņem jums savās rokās un jāsāk darīt visu pašiem. Jo ir naivi sagaidīt, ka jūs saņemsiet no šīs valdības pārdomātas un loģiskas lēmumus. Tas, ko mēs darām šī pieprasījumā, mēs lūdzam skaidrot šīs paradoksālās lietas, kāpēc valdība pēkšņi ir izdomājusi, ka, teiksim, cepjam papīru pārdot var, bet foliju nevar pārdot, kur ir loģika, ka cilvēkiem nav iespēja šī ziemas laikā iegādāties nepieciešamās elektropreces, kur ir loģika, kāpēc šī vieni veikali drīkstēs kaut ko pārdot, citi nedrīkstēs, kāpēc veikalā vienai tai pašai precei varbūt dažāds regulējums. Ļoti sagaidam, ka ministru prezidents sniegt atbildus.
Kaņa jūsu uzstāšanās laikā. Tātad pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišāņam Kariņam par jūsu vadītās valdības pieņemto lēmumu pamatotību saistībā ar COVID-19 saigas izplatības ierobežošanu tiek nodots Saimas pieprasījumu komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa pieprasījumu komisijas atzinumi. Deputātu Viktora Valaiņa, Ļubovas Švecovas, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāna, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Jūlijas Stepaņenko pieprasījums ministru prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par iespējamu izmeklēšanas veikšanu saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu. Pieprasījumu komisijas vārdā. Deputāts Ivars Spuga, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputātu Viktoru Valaiņu, Ļubovas Švecovas, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Edgara Tavara, Armanda Krauzes, Jāņa Vucāna, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa un Jūlijas Stepaņenko pieprasījumu ministra prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par iespējamā izmeklēšanas veikšanu saistībā ar vakcīnu pret COVID-19 iegādes procesu numur 43/P13 dokumentu numur 3414 un balsojot 6 par un 7 pret atzīst, ka deputāta pieprasījums ir noraidams.
Okay. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valāņam.
Jā, kolēģi, par šo pieprasījumu un varbūt mazliet arī par šo te laika gājumu, kā tad mēs vispār līdz tam esam nonākuši, un arī iepriekšējais saimas lēmuma projekts par to, ka vajadzētu uzticēt prokuratūrai šo te izmeklēšanu. Mēs gada nogalē, pagājušā gada nogalē, decembrī, jau vērsāmies ar pieprasījumu, kad nonāca šīs ziņas par atteikšanos iegādāties šīs te Pfizer vakcīnas, un kad, protams, mēs salīdzinājām to, kāds ir tāpat Baltijas valstīs, cik daudz ir iepirkušas valdības šīs vakcīnas. Protams, radās šie te pirmie jautājumi, un tad sekoja arī jau pirmie pieprasījumi tā laika veselības ministrei Viņķelē par to, kas īsti ir noticies. Protams, man grūti izskaidrot un izprast šo te pieprasījumu garos gaiteņus. Ir bijis pieprasījums ātri nonāk saimas sēdē, ir bijis, ka pieprasījumu mēs gaidām vairākus mēnešus. Un šis ir šis pieprasījums, protams, sekoja pēc tam, kad jau pēc citiem pieprasījumiem īsti nesekoja nekādas būtiskas reakcijas. Un pēc pirmā pieprasījuma Viņķelē mēs redzējām, ka uzreiz sarosījās atsevišķas valdības partijas, ka, piemēram, manuprāt, JKP bija tie, kas sarosījās un pēkšņi arī sāka uztraukties tikai pēc tam, kad opozīcija sniedza savu pieprasījumu Viņķelē par vakcīnu iegādi. Sarosījās un sāka uztraukties, viņam arī ir interesē, kas notiek ar vakcīnām. Tālāk jau sekoja šis pieprasījums par izmeklēšanas veikšanu, un tiklīdz mēs to parakstījām, uzreiz publiskajā telpā parādījās ziņa par to, ka veselības ministrs uzsāc iekšējo izmeklēšanu veselības ministrijā. Un, protams, kad mēs aizstāvējām šo pieprasījumu komisijā, mēs vērsām uzmanību un arī pieprasījumu pamatojot to bijām norādījuši to, ka tas galvenokārt ir, lai valdība izmantotu tās prokuratūras likumā dotās pilnvaras, kas tām ir, un vērstos prokuratūrā ar šādu rosinājumu uzdot prokuratūrai veikt šo te pārbaudu, neatkarīgu izmeklēšanu, nevis kaut kādu iekšēju izmeklēšanu. Un kā jau iepriekšējā runā minēju, šīs te iekšējās izmeklēšanas, viņas lielā mērā vairāk ir saistīta, vairāk, manuprāt, šeit politiski tiek mēģināts aizmiglot acis, kur, manuprāt, pat labi strādājošie ierēģi tiek mesti zem tanka, stāstot to, ka redz, šie ir tie vainīgi un kur pret viņiem šobrīd tiks veiktas kaut kāda veida represijas, varbūt pat atlaist no darba, bet mēs redzam publiskajā telpā dažādus pārmetumus ar veselības jomu saistīt cilvēku par dažādiem lobijiem, kas man liekas nepieņemami. Un ja tas tā ir bijis un attīstībai par vispār pilnīgi noteikti mēs varam pārmest, ka tā ir, manuprāt, no lobijiem visatkarīgākā frakcija šobrīd saimā, kad ja šajā gadījumā, tik svarīgi jautājuma gadījumā, arī ir nostrādājuši kaut kādu lobiju, ka kaut kādas personas vēlme vai nevēlme atbalstīt vienu vai otru piegādātāju uzņēmēju, kuram ir noslēgt līgumi jau ar attiecīgo vakcīnu piegādātiem, ka tas ir prevalējis šī lēmuma pieņemšanā šajā ķēdē, šie bijuši tie patiesie iemesli, to mēs iekšējā izmeklēšanā nekad tā īsti nenoskaidrosim. Un tas arī parādījās šodien, kad tieši šī te lobija atkarīgā frakcija bija tā, kas savā ziņā visvairāk iebilda. Un te man jāpiekrīt Zariņa kungam, ka tās bailes no šiem te lēmumiem, bailes no šiem te izmeklēšanām liecina tikai par to, ka nu, visticamāk tur būtu kaut kas vairāk un varbūt ne tie ministrijas ierēģiņi ir tie galvenie vaininieki pie tā, kur mēs šodien esam nonākuši. Un protams, pēc šī pieprasījuma izskatīšanas komisijā, kur mēs arī šos te argumentus paudām, tāpat dienā parādījās ziņa par to, ka arī Knāps ir iesaistījies šī jautājuma risināšanā. Es redzu un saprotu to, ka opozīcijas viedoklim šajā ziņā seko līdzi un politiķi cenšas uz to reaģēt, un man par to ir liels prieks, ka nav tā, ka mūsu darbs paliek nepamanīts, gan politiskās partijas, gan iestādes institūcijas uz to reaģē. Bet šajā gadījumā man negribētos atkāpties no šīs te pieejas, kad mums tomēr ir nepieciešama lielāka skaidrība šajā jautājumā, jo tāpēc būtības ir traģēdija, kuru ir izraisījusi, un nedod Dievs, to ir izraisījusi kaut kādu lobiju cīņa, politisko lobiju cīņa par to, ar kuru mēs piegādātāji strādāsim, ar kuru piegādātāji mēs nestrādāsim. Kolēģi, tas ir ļoti smags, noziedzīgs nodarījums, ja šādos apstākļos politiskie lobisti var spēlēt šādas spēlītas ar cilvēku dzīvībām. Un, manuprāt, tas, kas šeit noticies, šī te atbildības neuzņemšanās. Es nevarināju tieši par politisko atbildību, kur te rekomunistē Viņķeles kundas tagad nomatām nost, un domāju, ka viss kārtībā. Es domāju, ka ap šo ministriju turpina šie te politiskie dažādi lobby staigāt riņķī, kas ir saistīti ar manas iepriekš minēto frakciju. Jo arī Zariņa kungs ir pieteicies runāt. Arī Zariņa kunga pieteicies jautājums par šīm te maskām. Nu, viņš ļoti spilti ilustrē to, ka mēs varam darīt vienalga, ko mēs gribam, varam pieņemt kādas lēmumus gribam, varam pirkt no kā mēs gribam. Un tas nekas, kad nauda ir iztērēta sabiedrībai, nekāds labums no tā nav bijis, bet dažs labs uzņēmējs no tā ir ļoti labi nopelnījis. Un tas, manuprāt, ir absolūti nepieņemami. Šis pieprasījums bija kā mājiens un mietu ministru prezidentam pievērst uzmanību šiem te jautājumiem, iesaistīt atbildīgās institūcijas, kas ir attiecīgie dienesti, norādīt to, ka prokuratūras likumā viņam ir šādas te tiesības veikt šādas te pārbaudes. Un es ļoti ceru, ka viss šī darba rezultātā tas nebeigsies ar to, ka mums tiks mēģināts vienkārši sabiedrībai aizmālēt acis ar to, ka rekur bija iekšējā izmeklēšana, kolektīvā bezatbildība, vainīgs ir valsts sekretārs un vēl kaut kāds ierēdnis, ko neviens nezin, bet īsti lietu kārtotāji, īsti vainīgie, gluži vienkārši turpinās dancināt nu jau Pavļuta kungu mūsu visu atspriekšā. Tā kā, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Manuprāt, tās rīcības, kas ir bijušas šobrīd, sekojot opozīcijas pieprasījumiem un opozīcijas pozīcijai no valdības puses, ir bijis solis pareizā virzienā, bet absolūti nepietiekams. Nepietiekams tam, lai tiešām šo te situāciju padarītu skaidrāk visai Latvijas sabiedrībai. Tas ir pirmām kārtām. Un nepieļautu šādu te procesu atkārtošanos tuvākā nākotnē. Lai paldies, un es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Paldies, turpinām debates. Zariņkungs, vai jums pietiks ar 9 minūtēm?
Pietiks. Jā, man pietiks ar 9 minūtēm, ja mēs runājam par...
Vēlties nodarboties ar skaistam kopšanu, tad lūdzu tā, lai netiktu traucēta skaņa, lai mēs dzirdam, ko jūs runājat.
Bet ļoti labi, ko es runāju. Es runāju pietiekoši skaļi, un cik es saprotu, tad var labi dzirdēt, ko es runāju. Tātad, ko es gribēju teikt šī sakarā? Kolēģi, man ir liela pieredze ar šo aferu šķetināšanu, jau sākot ar OIK aferu. kur principā es redzu to, tagad pašlaik redzu tieši to pašu rokrakstu, kāds bija ar Roy Kaffer. Tātad, ja grib kaut ko piesekt, ja jūs negribat, lai atklāj šo kādu noziegumu, tad vajag uzņemties šī nozieguma izmeklēšanu. Un tas ir tas, ko parasti darīs šī vara. Ka šī vara ierosina kaut kādas pārbaudes, tad šīs pārbaudes tiek ierosinātas nevis tāpēc, lai kaut ko atklātu, bet tāpēc, lai šo noziegumu noslēptu. Jo proti, ja jūs izvēlaties veiksmīgi pareizos pārbaudītājus, lai viņi pārbaudītu tādā rakursā, ka nekas netiek atklāts, tad jūs pēc tam varat teikt, redziet, re, kur bija atbildīgā iestāde, viņa visi ir pārbaudījis, neko nav atklājusi, tātad viss ir kārtībā. Šim dotajā gadījumā mēs redzam tieši to pašu situāciju. Un šī situācija ir sekojoša, ka tik līdz kāds ir gatavs sākt pārbaudīt šo procesu, tad vajag palaist alternatīvo pārbaudes procesu, kurš apsteidzoši dos iespēju izdarīt vajadzīgos secinājumus. Un tāpēc, kolēģi, būtu ļoti svarīgi šodien atbalstīt šo pieprasījumu. Šeit atsaukt šeit uz saimu atbildīgās amatpersonas, dotie gadījumā ministru, premjerministru, kurš izstāstītu, kā ir notikusi šis iepirkums, kā ir notikusi šī vakcīna pasūtīšana. Tas, ko esmu izdarījis, es jau esmu uzsācis savu izmeklēšanu, esmu saņēmis jau pirmās atbildes uz jautājumiem, kas tika tieši šī kontekstā iesniegti. Un šie jautājumi bija ļoti konkrēti. Tātad, ņemot vērā to dienestu pārbaudi, kāda ir bijusi veikta, kā es teicu, viņi ir lieliski uztaisījuši šo piesegu. Uztaisījuši piesegu, kad it kā viss ir bijis kārtībā, un no vienas puses un otras puses, nu kaut kas īsti nav bijis kārtībā, bet kas nav bijis kārtībā, kāpēc nav bijis kārtībā, to noskaidrot nav iespējams, jo nu, tas ir bijis kolektīvs lēmums, kolektīva bezatbildība. Bet patiesībā, ja tik tiešām būtu vēlējušies pārbaudīt to visu, tad to visu varēja izdarīt, uzdodot ļoti konkrēts jautājumus, ko es arī esmu izdarījis. Palūdzot sniegt, labi, jūs nevarat pateikt tur kopējo, kas tur, kā tur tas kopējais viedoklis, kas tur viņu ko ir veidojis, bet jūs varat katrs konkrētais šīs sēdes dalībnieks var atbildēt par savu viedokli. Un viss, kas bija jāizdara šī dienas pārbaudes laikā, jāpaprasa katra šī konkrētā sēdes dalībnieka viedoklis, kāds ir bijis pausts. To jau nu gan viņi atcerās katrs. Un iziet no šī, mēs jau varētu salikt kopējo ainu, no kurienes šie pavadieni sāk veidoties, kurš ir nācis ar šo iniciatīvu, kurš to ir atbalstījis, kā ir atbalstījis. Tieši tāpatās arī par lēmumu. Tagad ir atrasts vainīgais, kurš ir tātad dotajā gadījumā šis iepirkuma daļas vadītājs Ainārs Lācbergs, kurš ir aizsūtījis šo pieteikumu. Bet kādēļ gan veselības ministrs izvairās pateikt, kurš to pieteikumu ir sagatavojis, kurš ir iedevis tieši šo sadalījumu, kurš viņu ir ieteicis, jo vienkārši tāpatās šis sadalījums nevarēja rasties, kādam viņu vajadzēja sagatavot, kādam viņu vajadzēja ieteikt, kas visi uzreiz kopā, visi tie sēdes dalībnieki, patsmit viekši vienā balsī iesaucās, ņemsim tik daudz un tik daudz Pfizer reklāmu, Pfizer vakcīnas un tik daudz AstraZeneca vakcīnas. Nē, tas bija noteikti viens konkrēts cilvēks, kas to piedāvāja. Un tā mēs to visu varētu atšķetināt. Tas viss ir reāli šķetināms. Un ja jūs, kolēģi, to nevēlēsieties darīt paši un nevēlēsieties godīgi noskaidrot un kompetenti, kas ir patiesībā noticies un kādas intereses ir bijušas lobētas, mēs to izdarīsim. Tas nebūs tik ātri. Jā, tas būs daudz ilgāk, daudz mokošāk, bet mēs to izdarīsim. Un paralēli tā būs pēc tam arī viela tiesību sargājušajām iestādēm par to visu, kas ir noticies. Un iespējams arī par tiem cilvēkiem, kuri būs piedalījušies šī procesa izmeklēšanā, bet nebūs spējuši neko atrast. Tā kā kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un aicinu visai sabiedrībai sekot līdzi gan šim vakcīnu iepirkumam, gan arī tam masku respiratoru iepirkumam, kur, kā pareizi jau Alēņa kungs norādīja, atbildīgās amatpersonas nespēja neko paskaidrot šo stāstu, kāpēc tad bija nepieciešams pirkt šos gandrīz miljonus respiratorus no komersanta, kurš vispār šo biznesu nenodarbojas, par neadekvāti augstu cenu, lai gan varēja iegādāties lētāku cenu, par procedūru, kas neatbilda likuma prasībām, par dokumentiem, kas neatbilda precei. Šos nevienu šo argumentu, nevienu nespēja atspēkot, gadrīz neviens no šiem jautājumiem, kur viņiem vajadzēja pierādīt, ka viņi ir bijuši pamatoti, visas šīs rīcības ir bijušas pamatotas, atbilstošas un atbildīgas, nespēja sniegt. Tā kā būs ļoti interesants viss šam turpinājums. Un es domāju, kontekstā šī vakcīna iepirkuma, tas tiešām var būt ļoti nopietna viela pārdomām sabiedrībai par to, kā patiesībā, cik atbildīgi šī vara rīkojas. Un tāpēc, kolēģi, visai sabiedrībai saku, jūs vēlaties šinī smagajā krīzes laikā kaut ko izdarīt, vēlaties kaut kādus rezultātus, ņemiet visu pašu savās rokās. Uz šo valdību pagaidām nevar gaidīt. Ja vien tas nav saistīts ar to, ka būs iespēja apgūt kādu naudu, apsaimniekot, tā, lai viņiem būtu izdevīgi. Tā, lai būtu jums izdevīgi, par to pašlaik netiek domāts. Tāpēc domājiet paši par to visu. Paldies!
Cienījumās deputātes, godātie deputāti, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet vispirms arī dzen ļoti skaists paziņojums, jo šonadēļ vairāki kolēģi, kolēģis ir svinējuši dzimšanas dienas. Tā šonadēļ skaistu jubilēju ir svinējis deputāts Jānis Vucāns. Apsveicam! Tāpat šonadēļ apaļu 40 gadu jubilēju ir nosvinējis deputāts Ralfs Nemiro. Sveicam! Šodien dzimšanas dienu svin deputāte Janīna Kursīte. Apsveicam! Un tāpat šodien dzimšanas dienu svin deputāts Krišānis Feldmans. Apsveicam! Vēl tikai deputātu reģistrācijas režīms. Deputāta klātbūtnes reģistrācija sekmīgi noritējusi. Pārtraukums sēdē līdz pulksten 11.